Moja opština. Недален бриф.
Добар ден. Ова е вообичаениот термин за редовниот неделен бриф. Во него ги слушате општинските новости. Формиран е Делчевскиот совет. Председателот се откажа од надоместокот. Максим Димитриевски го официализира својот втор мандат како градоначалник на Куманово. Целосна реконструкција на две улици во Стар Дојран. Граѓаните да пријават мини депонии. ИСР се обврзува да ги исчисти за 24 часа. Се стави првиот слој асфалт на улицата Панче Карагьозов во Штип. Во мултифункционалниот центар во Општина Делчево се одржа конститутивната седница на Советот на Општината, која ја отвори досегашниот председател Драган Маневски, пошто највозрасниот советник од новиот состав на Советот, Маријанчо Веселиновски, продолжи со водењето на седницата. По изборот на Комисијата за верификација на мандатите и верификација на мандатите на 15-те советници, советниците дадоа свечена изјава, а мнозинството за председател го избра Гоце Попов. Новиот председател на Советот Попов се заблагодари за довербата од советниците и истакна дека овој состав на Советот, со конститутивна посветена и искрена работа, ќе даде придонес во развојот на Општина Делчево. Безрезервно ќе се заложам и ќе овозможам да биде слушнат гласот на секој наш сограѓанин. Со еден збор мојата идеја и визија е Советот на Општина Делчево да стане храм на демократијата, каде секој советник и граѓанин ќе ги остварува своите демократски права. Рече Попов, тој додаде дека како председател на Советот се откажува од финансискиот надоместок во интерес на сограѓаните, кои имаат најголема потреба од финансиска помош. Финансиските средства во висина од 12 председателски паушали ќе бидат донирани во целост на деца и семејства, кои се социјално загрозени, на самохрани родители кои имаат нужна потреба од помош, на ученици и студенти кои покажуваат врвни успеси во учењето, а се со цел да ги мотивирам и да им потврдам дека одат по вистинскиот пат, рече Попов. Градоначалникот Трајковски, кој присуствуваше на седницата, им го честиташе мандатот на новите советници и им порача дека работата на Советот е од исклучително значење за развојот и напредокот на една општина и одговор на барањата и потребите на граѓаните. Општинскиот совет го предводи СДСМ и коалицијата со освоени 8 советнички мандати, додека ВМРО-ДПМН и коалицијата имаат 6 советници и еден има партијата Левица. Максим Димитриевски со официализирање на неговиот втор мандат како градоначалник на Куманово рече дека иницијативата «Наше Куманово» ја доби поддршката од граѓаните како надпартиска граѓанска иницијатива, што бара одговорност плюс за спроведување на ветените политики.
Димитриевски подсети дека ветел оти како градоначалник и разговора со сите кандидати за градоначалници во функција на соработката за добро на граѓаните на Куманово. За таа цел староновиот градоначалник ги повика неговите против кандидати во понеделник во 14 часот на состанок каде што ќе разговараат за нивните изборни програми. Ке побарам суштинските проекти од нивните програми да се инкорпорираат во една заедничка програма и заедно во следните 4 години да ги реализираме. Граѓанскиот интерес мора да биде предпартискиот или личниот интерес. Концептот за наше Куманово излегува од граѓаните и ке работи исклучиво за граѓаните на нашиот град. Кумановчани мора да имаат квалитетни решенија, не смееме да ги разочараме, а знам дека моите против кандидати кои имаат истиот став како мене, соопшти Димитриевски. Во однос на едниот председател на Советот на Општина Куманово, Димитриевски порача дека ова не е време за поделби, ова е време за обединување, а не за политички надпревари и собирање на политички поени. Поради тоа, иницијативата за наше Куманово предлога Иван Георгиевски да биде кандидатот за следен председател на Советот на Општина Куманово, зашто ја бараат поддршката од сите советнички групи и сите представници во Советот. Сметам дека треба да се обединиме позади едно име кое доаѓа од еден граѓански концепт, кој што нема да биде во функција на политиката, туку единствено ќе биде во функција на граѓаните. Ајде да покажеме дека Куманово ни е поважно од партиите, да покажеме дека Куманово на сите ни е на прво место. Да покажеме дека кумановци секогаш посакувале да имаат општина која ќе биде растеретена од политичките превирања и политички влијанија. Да покажеме дека кумановци можат заедно да работат за својот град и во втор план да ги стават партиските интереси, повика Димитриевски.
Се врши целосна реконструкција и проширување на дел од улицата Илинденска и улицата Партизанска во Стар Дојран. станува збор за површина од 525 метри. Инфраструктурата е битен фактор во развојот на туризмот и подобрување на условите за живеење и функционирање на локалното население, велат од локалната самоуправа. Оттаму додаваат дека се обезбедени средства за реализирање на вакви проекти и во другите населени места во општина Дојран. Во пресред на верскиот празник за душница, ЈПИСР чисти на градските гробишта во Штип. Деновиве, како што рече новиот ВД директор Трајче Здравков, ќе се коси тревата и ќе се собира сметот.
Нашите екипи од комунална хигиена имаат таргетирано неколку мини депонии во градот, поточно кај медицинското училиште, кај филтер станицата и уште една депонија кај меридијаната црква. Тие депонии се таргетирани и во наредните денови истите ќе бидат исчистени.
Рече Здравков, тој побара помош и од граѓаните да пријават каде има мини депонии и ѓубришта, а тие во рок од 24 часа се обврзуваат да ги исчистат.
Изградба на резервар за вода во село Јакринево, резервар за вода во село Присил, објект во центарот за параглайдинг и реконструкција на дел од улицата Питугули со изградба на паркинг се меѓу позначајните проекти. Изградбата на резерварот за вода во село Јакриново се одвива непречено и е во завршна фаза. Резерварот е всушност втора фаза од проектот за водоснабдување на ова населено место. Во рамките на првиот дел од работите се работеше на реконструкција на постојните и изградба на нови каптажи, како и цевковод. Со резерварот целосно ќе се надминат проблемите со водоснабдување во ова населено место. Во тек е изградбата на резерварна вода во село Пресил. Стариот резервар, кој беше мал и оштетен, ќе биде заменет со нов со зголемен капацитет. Проектот се имплементира во рамките на развојот на урбани подрачи и одржлив урбан развој на Бирото за регионален развој, а договорот со изведувачот чини 2.122.272 денари. Во завршна фаза е изградбата на мал објект на полетувалиштето на Мечкин камен, кој ќе одговори на потребите на организациите на меѓународните првенства во параглайдерство и змајерство. Објектот ќе содржи канцеларијски простор, просторија за чување на опрема на надпреварувачите, таленти и простор за кафе и чај. Инвестицијата чини 4 милиони денари. Се работи и на реконструкција на дел од улицата Питугули. Покрај овие проекти кои се реализирани на терен, се работи и на нови проекти кои се во административна процедура, информираат од локалната самоуправа Крушево.
Жителите на Штипската улица Панче Карагьозов го дочекаа и првиот слој асфалт. По координација и состаноци меѓу фирмата изведувач и новиот штипски градоначалник Иван Јорданов, механизацијата е на терен и започна со градежните работи. Иако самата реконструкција на улицата е со државни средства, тротоарите и реконструкцијата на атмосферскиот канал, кој ќе чини 2 милиони денари, Јорданов вели ќе се прават со пари од општината. Во текот на наредниот период, градоначалникот најави дека следи и довршување, односно поставување на водоводни приклучоци и асфалт, и на улицата Личка. Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од општините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 6 ноември 2021.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк